Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Yeah.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore. Na početku ste emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je jedan od utemeljivača i prvih urednika ovog radija, jeromonah Jovan Ćulibrk, nastojatelj manastira Moračnik na Skadarskom jezeru. Otac Jovan, koji se inače nalazi na postdiplomskim studijama u Jerusalimu, tu je večeras da nam donese blagoslov Svete zemlje i Jerusalima. Oče Jovane, dobrodošli na talas Radio Svetigore i blagoslovite.
Pa Bog blagoslovio i hvala na dobrodošlici u ovu kuću u kojoj smo svi uzidali sebe. Ovako onima slušalcima Radio Svetigore koje pamti od prvih dana, evo već devetu godinu, jeli, ovi prvi zvuci s kojima se sreli večera su zvučali vrlo poznato, jer sa njima je i počeo i život Radio Svetigore u talasima ovdje u Crnoj Gori, a evo danas, hvala Bogu, i širom svijeta. Ovo je bila Hristina Ljutova, čuvena pjevačica bugarska rodopskih starih narodnih pjesama, koji smo donijeli 1997. godine, kada je druga generacija cetinskih bogoslova bila u posjeti Svetoj Gori Atonskoj, pa smo naišli kroz Rilski manastir i baš iz Rilskog manastira je stigla i sa nama i Hristina Ljutova u radio koji je tada tek se spremao da započne svoj život.
Oče Jovane, ja ću vas zamoliti da večerašnje izdanje emisije počnemo pričom o prazniku koji naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja danas, o prazniku sveštenom učenika Joanikija Crnogorskog.
Danas je određen praznik mitropolita Joanikija Crnogorskog Primorskog Lipovca, zato što se pretpostavlja da je negdje ovih dana on ubijen posle Drugog svjetskog rata negdje u okolini Aranđelovca, znači na planini Bukulji, koja je neposredno kod tog gradića u Šumadiji. Ti praznici su za nas dosta neobični utoliko što su naravno mogli da se počnu obilježavati i proslavljati tek sa padom komunističkog režima. Naravno, sigurno da i danas ima onih koji nerado slušaju o takvom prazniku i nerado čuju da takav praznik postoji, ali u pravoslavnoj crkvi, znači u posljednjih 15 godina, to je najvažnije liturgičko zbivanje, a to je obilježavanje praznika novomučenika. Naravno, u tome ispred svega prednjači Rusija, kako organizacijalno, tako i delatno, jer na kraju krajeva oni najviše mučenika imaju, znači to su pitano hiljade, oni koji su pobijeni od komunista za Hristovu veru, a kod nas u našem slučaju naročito se to proslavljanje novomučenika odnosi i na one stradale naročito od ustaša u Drugom svjetskom ratu, znači novomučenike Jasenovačke, Glinske, Jadovinske, na mjestima onih stradanja, stravičnih stradanja iz Drugog svjetskog rata. I ta stradanja su poslije samog rata, mada i od samog početka, ali eto, naročito na kraju rata su došla i stradanja od komunističke ruke, i stradanja po ideološkoj osnovi, koja su doduše počela samim ustankom jula 1941. godine, mnogo po Srbiji, ali najstrašnije i najviše u Crnoj Gori, gdje je ta anticrkvena dimenzija partizanskog pokreta bila i ostala najjača, bila od samog početka i ostala najjača i za vrijeme mirnodopsko, znači za vrijeme komunizma. Ne zaboravimo da je dugo godina Podgorica bila jedini grad koji nosio Titovo ime, a onda naravno i do danas ovaj progon crkve ostaje kao nešto što je svakodnevan život mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crne Gore danas. Znači, praznik novomučenika Joanikija ustanovljen je pred nekoliko godina odlukom Svetog arhijerejskog sabora da se kanonizuje ovih nekoliko arhijereja postradalih u Drugom svjetskom ratu i naravno mučenika koji su stradali sa njima. Takvi su Platon Banjalučki, Sava Gornje Karlovački, Petar Dabrobosanski, Dositej Zagrebački. Oni su svi stradali od ustaša, jedino je Joanikija od arhijereja stradao od komunista.
Eto, poštovani slušaoci, čuli ste šta o današnjem prazniku kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, jeromonah Jovan Ćulibrk. A kao što svi znamo, u toku je apostolski post. Ja ću zamoliti oca Jovana da nam kaže nešto o postu.
A apostolski post ili post ispred svetih apostola Petra i Pavla je od 4 postojeća duga godišnja posta najmlađi post. Reću samo toliko da se na primjer u tipicima Svetog Save ovaj praznik, ovaj post čak i ne pominje. On je tek, znači posle vremena Svetog Save uvršten u prim ili da tako kažem primljen u svim pomjesnim crkvama i određen takav kakav jeste. To je da on počinje sedmicu dana iza duhova, iza silaska Svetog Duha na apostole i traje do praznika Svetih apostola, znači 29. juna po starom kalendaru ili 12. jula po novom kalendaru. Taj post je znači promjenljiv i njegova dužina zavisi od Vaskrsa, od datuma kada pada Vaskrs. Znači ako je Vaskrs ranije i post počinje ranije, to je silazak Svetog Duha pada ranije i post pada dosta ranije, kao recimo ove godine kada to on traje koliko li nekih 5 nedelja ili 6 nedelja, a ima godina kada Vaskrs padne dosta kasno i tada se post svede na sa ponekad i na samo 7 dana ili čak i ili možda nešto duže. To predstavlja jedan problem kada su u pitanju crkve koje prate pomisne crkve koje se koriste novim kalendarom, zato što se one naravno obavezne su da koriste stari kalendar kada je u pitanju Pasha, Vaskrs, i onda se recimo još ako Pasha padne kasno, onda se stvarno ovaj Petrovski post ponekad svede na samo nekoliko dana, ako ga uopšte i bude. To je jedan od razloga zašto je pitanje posta, naročito ovog Petropavlovskog posta, bilo predviđeno da bude jedna od tema budućeg velikog sabora pravoslavne crkve, na kome je trebalo da se riješe mnoga važna pitanja, a pitanjem posta je trebalo da se bavi Srpska crkva, a opet u okviru Srpske crkve time je bio zadužen da se pozabavi tadašnji episkop Raško-Prizrenski Pavle, potom je i sadašnji naš patrijarh, i njegov predlog je bio da se post prije praznika svetih apostola Petra i Pavla fiksira, znači da se odredi njegovo tačno trajanje. No to opet ostaje nekom budućem velikom saboru da riješi, a danas mi ovaj post postimo ovako kako nam je dat. On nije težak post za razliku od bogorodičnog posta u avgustu ili naravno vaskršnjeg posta. Ovo je dosta blag post, naravno u kome se uzima i obzira da u ovo doba godišnje godine padaju oni najteži fizički radovi, znači kosidba, košnja, žetva, tako da se dešava da čak i u pobožnim selima da se razrešavalo, to mi je baš pričao naš vladika Ostroški Jovan Purić, da se i u izuzetno čak bogomoljačkim sredinama čak dešavalo ponekad da se ovaj post razriješi makar na mliječne proizvode, zato da bi se mogli ljudi da odgovore takvim teškim fizičkim naporima. Naravno onaj te teški fizički napori su ipak jedna posebnost zbog koje se treba obratiti svešteniku i tražiti njegov savjet lično. Recimo kako pogledate tipik ikona Jerusalimca za Skadarsko jezero, uvijek kada dolazi do razrešavanja posta, on traži da se to dogovori sa sveštenikom i duhovnikom lično, a da niko po svome ne razrešava post. Znači prema svom rasuđivanju, nego da se uvijek posavjetuje. Znači to je jedna od opštih stvari koje bi sada mogli da kažemo, a to je da kada dolazi u pitanje post, dobro je porazgovarati sa sveštenikom koji će onda svakome naći njegovu ličnu mjeru, ali o tome ćemo možda kasnije.
Oče Jovane, vi upravo dolazite iz Jerusalima, pa evo jednog pitanja našeg slušaoca iz Podgorice na koje vi možete dati pravi odgovor. Da li pravoslavnoj crkvi nedostaje jača misionarska aktivnost i kako komentarišete da Jerusalimskom i Aleksandrijskom patrijaršijom rukovode Grci, iako je tamo najmanje vjernika koji pripadaju grčkom narodu?
To su u stvari dva pitanja. Znači, prvo pitanje je da li smatramo da se pravoslavni crkvi nedostaje misija, a drugo pitanje je odnos međuetnički odnosi unutar te dvije drevne patrijaršije. Da se malo pozabavimo prvim. Pravoslavna crkva je zaista prije svega misionarska crkva po svojim biću i postojanju i mislim da niko osim nas, pravoslavnih Slovena, ne može bolje to da potvrdi samom činjenicom da smo svi mi djeca duhovna dva misionara, svetih Kirila i Metodija i naravno njihovih sedmočislenika, učenika, Klimenta, Nauma, Gorazda i ostalih. Ali sigurno da je tokom turskog ropstva došlo makar kod balkanskih hrišćana, ne toliko kod Rusa koji su obavili ogroman misionarski posao prvo u zemljama koje su im blizu, znači koje se nalaze oko Rusije, pa onda na Aljasci, pa onda ogromnu misiju u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi. Znači, vrlo je teško porediti naša i ruska iskustva iz tog perioda, pa čak i iz perioda kad je ruska crkva bila samo zagranična crkva, znači kada je ona kao takva djelovala u vrijeme komunizma na zapadu, ona je tada ostvarila najozbiljnije misionarske prodore. Da ne govorimo o ocu Serafimu Rozu, vladici Jovanu Šangajskom i tako dalje, o njima mnogo znaju svi slušalci Radio Svetigore. Međutim, poređeno naravno sa jednom ponekad i vrlo često agresivnom i nasilnom politikom misionarskom Rimokatoličke crkve, sigurno da se i mi pravoslavni trebamo zapitati da li smo mi pasivni, da li mi ovo bescjenje blago koje smo dobili od Hrista živoga i koje su nam prenijeli naši oci od Svetog Kirila i Metodija i Save Srpskoga pa do dana današnjeg, da li smo mi u stanju da sebe posvjedočimo svijetu onako kako nam je dato na kraju Evanđelja po Mateju. I tu moramo priznati i ozbiljno sami sebi reći da smo tu sigurno ozbiljno omašili. Da smo ozbiljno omašili i mislim da je u stvari na kraju 20. vijeka nama ili naučiti da slijedimo tu zapovijest Hristovu ili ćemo morati povući posljedice, vrlo ozbiljne posljedice, upravo zato što, evo na primjer, preko ovog medija na kome govorimo, danas je zaista moguće doći do svakog kraja vaseljene. Ono što je nekad apostol govorio o poslanici Rimljanima, 10. glava, 10. stih, vo svu zemlju izjede vješćanih i konci vaseljenja glagulih, znači do krajeva vaseljene izjede glas njihovi, po svoj zemlji izjede glas njihovi do krajeva vaseljene riječi njihove. Danas smo obavezni da shvatimo najbanalnijem, najdoslovnijem smislu. To znači mi se moramo potruditi da riječ gospodnja dopre do svakog živog čovjeka do kojeg možemo, a upravo vi koji ovdje radite u ovakvom mediju ste tu najodgovorniji. I zato i mi kada smo otvarali Radio Svetigore i počinjali da je radimo, smo počeli sa onom špicom koji danas nadam koristite, to je radioactivity is in the air for you and me, znači radioaktivnost, radiozraci su u vazduhu za tebe i mene. Radio talasi su nam dali mogućnost jednog sretenja, ličnog sretenja, čak i ono što je govorio Matija Bečković, da je najdragocijenija onaj slušalac za koga i ne znamo da nas sluša. Upravo dali su mogućnost da se sretnu duše upravo onih ljudi koji možda ne znaju da se sreću. I nas u ovom trenutku sigurno sluša neko za koga ne znamo ko nas sluša, a da je upravo on onaj najvažniji koji sluša, jer ga se možda najdublje tiče ovo što pričam. Zato ne treba prestajati, ne treba sustajati, jer nikada ne znamo kome mi u ovom trenutku službu činimo i kome pružamo ovu nevidljivu radio talasnu ruku koja obuhvata cijelu planetu. To je odgovornost, velika odgovornost pravoslavnog hrišćana koju imamo, a koja je relativno nova za nas sve, ali moramo shvatiti da se desila revolucija u drugoj polovini 20. vijeka, naročito revolucija u komunikacijama, i da to za nas sada predstavlja ozbiljnu i najozbiljniju obavezu. A sada da čujemo nešto, pa ću onda da pričamo o Jerusalimu. Može?
Na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je jedan od prvih urednika Radio Svetigore, jeromonah Jovan Ćulibrk, nastojatelj manastira Moračnik na Skadarskom jezeru, koji se inače nalazi na postdiplomskim studijama u Jerusalimu. Mi vas pozivamo da svoje pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086, a oče Jovane, vi da odgovorite na drugi dio pitanja, da li Jerusalimskom i Aleksandrijskom patrijaršijom rukovode Grci, iako je tamo najmanje vjernika koji pripadaju grčkom narodu. Naš slušalac želi vaš komentar.
Prvo, mi smo danas upravo čuli sada ovo čuvenu grčku pjevačicu Domnu Samiju, koju smo mi nekada ovdje mnogo koristili. To je jedna od lepih grčkih pjesama koji se pjevaju, koji narod peva u vrijeme Vaskrsa, a koje se mogu čuti svake godine na ulicama Jerusalima u vrijeme Vaskrsa. E sad da se vratimo na to pitanje, na pitanje Jerusalimske i Aleksandrijske patrijaršije. Naravno, ja ću govoriti o Jerusalimskoj, pošto nju poznajem. Jerusalimska patrijaršija nije nacionalna patrijaršija. Znači, za razliku od pomjesnih crkava kakve su srpska, bugarska, ruska, mada i one nisu usko nacionalne u jednom užem smislu riječi. Mnogi narodi žive tu zajedno i ispovedaju svoju vjeru i žive u crkvi, iako se ona zove Srpska pravoslavna crkva. Pogotovo u dijaspori mi imamo i pravoslavnih Francuza i pravoslavnih Španaca, koji kao čitave zajednice žive unutar jedne pomjesne crkve koja se naziva Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je u krajnjoj liniji taj naziv dobila u 20. vijeku. Ona jeste prije svega drevna pećka patrijaršija, čiji osnovni, što se kaže, grupu ljude čine pravoslavni Srbi, kako je nazivao se kralj, car Srbljem i Grkom, kako je govorio car Dušan, znači označavajući onoga ko čini njegov narod, no ni više to čini. To je u tom trenutku naravno činila i Pećka patrijaršija, taj ti narodi su činili Pećku patrijaršiju. U Jerusalimu situacija je mnogo, mnogo složenija. Jerusalimska crkva kao prvi svoj osnov ima čuvanje svetinja i svetih mjesta. kroz istoriju, zaista se desilo da većinu klira i monaštva u ovom trenutku, u stvari, Jerusalimske patrijaršije predstavljaju pravoslavni Grci, i da je čak njen zvanični naziv Grčka pravoslavna Jerusalimska, Jerusalimska patrijaršija. Grčko pravoslavni u tom smislu označava nešto što je nasuprot grčko-katoličkom, što znači unijetskom. Tako da ni to ne treba baš shvatiti u nacionalnom smislu, mada jeste Jerusalimska patrijaršija i Jerusalim jedna od najvažnijih institucija grčkog naroda kojima se grčka država izuzetno brine. I to mi osjećamo u Jerusalimu na svakom koraku, znate, na svakom koraku, pri svakom događaju, pri svakoj crkvenom zbivanju, tu su grčki konzuli, jer Grčka u Jerusalimu ima svoj konzulat, pa čak ima svoju četvrt. Mošava Javanit, kako se naziva na jevrijskom, u okolini manastira Svetoga Simeona Bogoprinca, znači manastir u kojeg se vodile velike borbe 1948. godine. Postoji znači čitav dio i Novog Jerusalima, koji je nacionalno grčki u svojoj osnovi, mada danas tu ima samo jedna šačica Grka i danas bi se čak moglo reći da u svetoj zemlji ima više pravoslavnih Srba nego pravoslavnih Grka kada se govori o običnom narodu. Pretpostavljam da je ovaj koji je postavio pitanje htio da kaže da recimo tu ima mnogo pravoslavnih Arapa. Pravoslavnih Arapa ili Palestinaca, kako god želimo da ih nazovemo, na teritoriji Svete zemlje, uključujući i Izrael i teritorije pod upravom palestinske autonomije, imaju oko 100.000, znači ima ih ukupno, pravoslavnih Arapa ima oko 100.000, po 50.000 i u Izraelu i u palestinskoj autonomiji, s tim što se pravoslavni Palestinci velikom stopom iseljavaju iz teritorija pod palestinskom upravom, prije svega zbog agresivnog pritiska džihada, to jest militantnog islama, koji više ni svoje sunarodnike ne prihvata kao jednakopravne ili jednostavno kao neko ko ima pravo na život. Samo da se podsjetimo, prošle godine, posle izjave pape Benedikta XVI. U islamu, upravo su najviše na svijetu stradale pravoslavne crkve u oblastima pod palestinskom upravom, znači u Gazi i na takozvanoj zapadnoj obali, u stvari u biblijskoj Judeji i Samariji, gornjoj Judeji naravno, dakle Sveti Jovan Krstitelj, gdje su gradovi kao što su Šhem i Neapolis, ili kako li ga već hoćemo da zovemo. Sad da se vratimo na svetu zemlju, u njoj danas pretpostavljamo, znači po izraelskim državnim izvorima, živi oko 300.000 ljudi koji su došli iz bivšeg Sovjetskog saveza, a koji čiji jevrejski identitet nije baš jasan, da budemo kratki i precizni, to su 300.000 pravoslavnih hrišćana koji su na ovaj ili onaj način dospjeli u Izrael, recimo po etnički su jevrejskog porijekla ili možda nisu, to su članovi njihovih porodica, uglavnom radi se o, i to je nedavno po jednom svojom izjavom potvrdio i mitropolit Bostrijski, bivši generalni sekretar Svetog sinoda Jerusalimske patrijaršije Timotej, da u Izraelu već odavno broj pravoslavnih slovenskog ili jevrejskog porijekla prevazilazi broj izvorne pastve Jerusalimske patrijaršije koja je arapskog porijekla. Naših Srba recimo ima za jednu parohiju u čitavom Izraelu, i sad tako gledano vrlo je nezgodno govoriti o među etničkim odnosima unutar Jerusalimske patrijaršije, koje je zaista sav episkopat osim jednog ili dva episkopa, većinu članova Svetog sinoda predstavljaju Grci. S druge strane, ne treba zaboraviti da je to drevna Romejska carevina, da su Grci u svetoj zemlji prisutni još od prije krštenja. Naravno, sjećamo ih se iz knjiga Makavejskih i danas se mi identifikujemo sa Jevrejima i naravno iz tog vremena, ne sa Grcima. Mi se sa Grcima identifikujemo u trenutku kad su oni postali pravoslavni Romeji, znači došli u svetu zemlju sa caricom Jelenom, sa episkopom Svetim Makarijem i potom jer danas Izraelci priznaju da je najsjajnije vrijeme Jerusalima, vrijeme kada je Jerusalim bio dio romejske, vizantijske carevine. Jerusalimskom patrijaršom zaista u tom smislu tako gledano upravljaju Grci, međutim treba voditi računa i o tome da je to narod sa starim iskustvom državotvornosti, sa starim iskustvom trajanja i postojanja, i mislim da bi se beskrajno izgubilo ako Jerusalimska patrijaršija bi izgubila taj svoj oplemenjeni romejski karakter. Problemi nastaju naravno kada sami Grci sebe doživljavaju više kao Grke, a manje kao Romeje. Znači, kada kod njih nacionalno počinje da vlada iznad pagansko, iznad Bože, iznad Hrista, iznad pravoslavnoga, pa Jerusalimska patrijaršija postaje grčka, a ne romejska, sve pravoslavna ustanova, no to je njihov krst koji i oni nose, a i mi koji živimo u svetoj zemlji moramo da nosimo s njima i da, što se kaže, pomažemo im da ga nose i na svoj način činimo sve da pomognemo Jerusalimskoj patrijaršiji da opstane u možda jednom od najsloženijih historijskih trenutaka uopšte.
Oče Jovane, vi ste jedan od prvih urednika ovog radija, bili ste muzički urednik, a večeras naši slušalci treba da zahvale vama na izboru ove lijepe muzike, pa ja sada predlažem da poslušamo još malo muzike, ako se slažete, naravno.
Pa, zašto ne? Pogotovo što, evo kažem, mnogo toga i posjeća nas na Jerusalim i pogotovo na pashalne dane. Zanimljivo, ove godine je bilo jako mnogo našeg naroda. I tako, znate, oko Vaskrsa u stvari vidite šta je Jerusalim. Znači, jedno su oni ljudi koji čuvaju Jerusalim za sve nas, a drugo je taj Jerusalim onog trenutka kada svi mi u njega dođemo i kada se čuje svačiji jezik, kada se na svačijem jeziku proslavlja Bog, znate, kada na Vaskrs, kada ljudi raznih nacija krenu uzvikivati Hristos Vaskrse, onda tek vidite šta je zaista pravoslavlje i šta je, onda i Jerusalim živi u svojoj punoći za tih nekoliko praznika. Znate, drevna je jevrejski i biblijski zapovijest je bila jevrejima u stvari da 3 puta godišnje dolaze na hodočašće u Jerusalim, za Pashu, za Pedesetnicu i za Sukot, znači to je praznik kada se sjeća hođenja kroz Sinajsku pustinju. I nije zalud, Jerusalim nosi tu svoju pokloničko biće i dan danas u sebi. Znači, tek kada se grad napuni poklonicima, onda on zamiriše jednim posebnim mirisom, posebnim zvukom, kao da raširi svoja pluća i njime obuhvati cijeli svijet.
Adios tu produ.
Yeah. e francime l'anzoni merone da fino sa simas e tono i domenica cace i debitu sus che pita erga sus e odini son tu si us afto
chi vieta te leoda da fronire
Poštovani slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja, a otac Jovan će vam najbolje reći koju ste numeru upravo slušali.
Ovo je bilo jedno od bogoslužbenih pesama sa Velikog ponedeljka koju poju Vatopetski monasi Svete Gore. Inače, pjesma se odnosi na Zavedeja koji je u biblijskom gradu Jerihon. Zakije vezan za Jerihon, govori se o sinovima Zavedejevim, znači odnosi se na apostole koji su bili sinovi Zavedejevi, no o tom to se kaže potom. Prvi dan strasne sedmice, znači odnosi se na ono sve što je Hrista čekalo od, znači, njegova predsmrtna molitva u Gecimanskom vrtu, potom hvatanje, suđenje, raspeće, ležanje u grobu na Veliku subotu i vaskrsenje rano u nedjelju. I kada smo već kod vaskrsenja rano u nedjelju, vidimo ovdje imamo jedno pitanje vezano za bijelog anđela Mileševskog.
Prije nego što pređemo na sljedeće pitanje za našeg večerašnjeg gosta i romonaha Jovana Ćulibrka, da vas još jednom, poštovani slušalci, pozovemo da i vi učestvujete u našoj emisiji i da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182. Pozivni broj za Cetinje je 086, a kao što ste i rekli, oče Jovane, sljedeće pitanje: šta simboliše ikona Mileševskog bijelog anđela i da kažete nešto o njenom nastanku?
Pa prije svega ne postoji ikona Mileševskog bijelog anđela. To je onako pjesnički jedan izraz koji se je kao i mnoge druge stvari zaživio u narodu, a radi se o jednoj jednostavnoj stvari. Radi se o fresci Arhangela Gavrila koji sjedi na kamenu koji je odvaljen od groba. Naime, u judejskoj pustinji u kojoj je Jerusalim, sve je napravljeno od kamena, pa tako i grobovi. Na grob se navaljivala jedna velika stijena, što znamo naravno i iz priče o četvorodnevnom Lazaru, koji je, kada Hristos naređuje da se skloni stijena koja je bila koja je zatvarala grob, takva ista stijena je poslije 7 dana navaljena i na Hristov grob, znači na Veliki petak, dan pred šabat, navaljena je njegov grob. I rano u nedjelju, kada su mironosice došle na grob, one su vidjele, Marija Magdalena naročito, znači, vidjele su odvaljen kamen od groba, pogrebne povoje kako su složene na jednom mjestu, i vidjele su anđela koji sjedi na tom kamenu, znači onom kamenu koji je zatvarao ulaz u Hristov grob. Taj anđel, to je taj arhangel Gavril, koji je bio obučen u bijele vaskršnje odore, i svojim odorama blagovijesteći Hristovo vaskrsenje. A zašto arhangel Gavril? Zato što je on u božanskom poretku stvari određen da blagovijesti i određen da prenosi vijesti. To je isti arhangel koji Bogorodici u Nazaretu na blagovijesti govori da će začeti sina i roditi, da će mu ime Emanuel. I ne samo tokom cijelog Starog Zavjeta uvijek je onaj anđel koji se javlja, ne računajući naravno na ova tri anđela koja posjećuju Avrama kao izobraženje Svete Trojice, ali svaki put anđel koji se javlja, to je anđel Gavril. I tako da budemo ovako malo prizemniji, u toj božanskoj kancelariji arhangel Gavril je zadužen za odnose sa javnošću.
Da, pređemo na sljedeće pitanje naših slušalaca. Slušalac želi da čuje nešto o značaju crkveno-slovenskog jezika i pita, s obzirom da ga vjernici ne razumiju, zašto se ne prevode neki značajniji tekst?
Pa najznačajniji tekst je naravno preveden, to je sveštena liturgija i Sveto pismo. Zanimljivo je to da imamo istorijsko svjedočenje o tome da kada su Sveti Kiril i Metodije krenuli među Slovene, prvo što su preveli bilo je vaskršnje evanđelje i u stvari i potom liturgija. Tako da ta dva teksta koja čine suštinsku misiju crkve i suštinsku službu crkve, ona su prevedena i oko toga nema rasprave. Drugi je problem, da li možda pojedini, naročito stariji sveštenici koji se osjećaju nelagodno, koji su navikli na korištenje slovenskog jezika u bogosluženju, da li oni upotrebljavaju bogoslužbene tekstove na savremenom srpskom jeziku. Dobar dio liturgijskih tekstova zaista nije preveden na savremeni ili prenešen na savremeni srpski jezik. O tome se rade ozbiljni pokušaj, mada nedovoljni, da budemo iskreni. Jedan od takvih je recimo prevod kanona Svetog Andreja Kritskog, koji je učinio preosvješteni episkop Raško-Prizrenski Artemij, prije njega Emilijan Čarnić, mada budemo iskreni, dosta neuspešnije. Isto tako prevod vladike Artemija bogosluženja Svete Strasne Sedmice, što je isto tako važno. I tako otac Justin je preveo Veliki i Mali Trebnik, znači za one najvažnije bogoslužbene potrebe ljudske. I one, znači, najvažnije potrebe žive crkve, osim manastira, su sigurno prevedene, pokrivene prevodima. Problem je u tome što, znači, moguće da sveštenici ne koriste te prevode, naročito, mislim da je to očigledno u trebama, znači, sveštenici poju na crkveno-slovenskom zato što im je tako jednostavnije. Prvo, zaista jeste slovenski jezik pjevljiviji od srpskog, drugo, naučili su, sve to je naučeno na slovenskom, znači u školama su naučeni da poju na tom jeziku, ali jednostavno bi se tu moralo uložiti malo truda i učiniti ljudima razumljivim ono što se zbiva. Druga je stvar u tome, ako vjerujući čovjek dođe u manastir i onda mu je bogosluženje nerazumljivo, manastir bi i morao da ima tu ulogu, s obzirom da se radi o ljudima koji od jutra, svaki dan i svakodnevno bogosluže, da bi morao da sačuva upravo slovenski jezik kao bogoslužbeni jezik, jer je to jedno bogatstvo koje je nemjerljivo. S obzirom da sam na to prvo i po struci lingvista i da sam i predavao slovenski jezik u bogosloviji, riznica slovenskog jezika je tako ogromna da ona apsolutno mora da se sačuva, a jedini način da se slovenski jezik sačuva, to je u bogosluženju, i to u manastirskom bogosluženju. Vrlo lako se taj jezik uči i razumijeva, i već nakon nekog vremena provedenog u manastiru monasi vrlo lako rukuju slovenskim jezikom. I mislim da je tu negdje treba sačuvati pravi odnos, da bi manastirsko bogosluženje, naročito kad nema naroda, moralo da bude na slovenskom jeziku, dok parohijsko ili bogosluženje bi obavezno trebalo da bude na savremenom srpskom jeziku. Koji su razlozi da tako ponekad ne biva, upravo sam ih naveo, to je pitanje da li znači sveštenici pojedinačno služe se postojećim prevodima, i naravno da li možda neko od vjerujućih valjda očekuje da bogosluženja manastirska budu na savremenom srpskom jeziku, što mislim da nema potrebe.
Naš slušalac oče Jovane pita da li je dozvoljeno da sveštenik jedne parohije služi i u nekoj drugoj parohiji.
Pa to je jedno ozbiljno eklesiološko pitanje koje na tom malom primjeru sada bi se on dao razgranati i na druge slučajeve, ali ajde da budemo precizni. Sve što se zbiva u crkvi mora biti po dogovoru i u harmoniji. Znači, ukoliko sveštenik iz jedne parohije ulazi u drugu parohiju, to mora biti isključivo u dogovoru i po dogovoru sa sveštenikom nadležne parohije. Bilo da se radi o tome da recimo u tu parohiju dolazi neko ko je jeromonah, znači koji nema svoju parohiju, recimo da dolazi na nekog ispovjedi ili krsti, ili zaista sveštenik iz neke druge parohije, iz nekog razloga njemu znanog, dolazi u parohiju nekog drugog sveštenika. To je vrlo, to nipošto ne bi smjelo biti bez znanja i odobrenja nadležnog sveštenika. A recimo tu nastaje jedna vrlo komplikovana situacija koja je zaista vrlo bolna za crkvu i osjetljiva za crkvu, gdje se recimo parohijski život prepušta čak svojevoljno ili zbiva negdje u manastiru. Recimo pogledajte koliki broj ljudi koji se krštava u Ostrogu, da li oni poslije tog krštenja u Ostrogu uspostavljaju svoj odnos sa svojim pomjesnim parohom, da li oni njemu prenose da se oni krstili u Ostrogu, da li oni svoj hrišćanski život nastavljaju u svojoj datoj zajednici. To su sve ozbiljna pitanja koja se moraju što prije potegnuti, da ne bi došlo do jednog, kako bi rekao, krivog srastanja u tijelu crkve, gdje je jedna ruka ne zna šta radi druga. I ovo pitanje koje je postavljeno samo u odnosu na parohiju, u stvari ima mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnih svojih vidova, tako kažem, i nivoa oko kojih bi bilo važno raspravljati ovdje neprekidno, baš u ovoj emisiji sveštenik odgovara. Znači, ako je neko i kršten pod Ostrogom, ali on mora to da kaže svom parohu, on mora da onda pod upustvima tog paroha i pod njegovim vođstvom nastavi svoj duhovni život. Ne može znači duhovni život da se zbiva samo u Ostrogu, a da mu se ne zbiva kući i onoj zajednici kojoj on izvorno pripada.
Poštovani slušalci, pošto je vaš i naš gost večeras jeromonah Jovan Ćulibrk, jedan od utemeljivača ovog radija koji je bio i muzički urednik našeg radija, večerašnje izdanje emisije bogatije je muzikom, kao što i primjećujete, pa da čujemo još jednu muzičku numeru.
Thank you. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ovo što smo čuli je bio pokojni Jeff Buckley, sin također pokojnog Tima Buckleya, sa pesmom američkog pesnika i pevača Leonarda Cohena, Hallelujah. Leonard Cohen, naravno Jevrejin, to se vidi po imenu i pogotovo po prezimenu, i svešteničke loze opet to se vidi po prezimenu, jer oni koji nose prezimena Cohen ili Avijatar, oni su obično vezani za sveštenstvo, kao što su oni sa prezimenom Levi, generalno iz Levijevog plemena. Je napisao tu pesmu još davnih ranih 70-ih godina. Međutim, mi koliko god često čujemo riječ Aleluja u crkvi ili Haleluja ili na raznim stranim jezicima, obično sebe ne pitam pitanje da li kod nas zna šta znači ta riječ. Riječ dolazi od glagola le halel, što znači slavosloviti, slaviti. I to je drevni, naravno, biblijski glagol, ali je dobro znati odakle dolazi, naravno, u jevrejskom jeziku, jezik kojim je napisano sveto pismo Starog Zavjeta ili sveto pismo uopšte po jevrejskom shvatanju. A evo mi se vraćamo da čujem šta ima sljedeće da se pita.
Eto, kao što čujete, poštovani slušalci, ulogu voditelja je preuzeo naš gost, jeromonah Jovan Ćulibrk, kada je muzika u pitanju. Meni je ostalo da pročitam pitanje: šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne, pita naš slušalac.
Pa evo, to se vezuje na ono, za ono što, o čemu smo upravo govorili. Znači, nepravoslavni hrišćan, nepravoslavni ili nehrišćanin također, jeste pre svega, tako da kažem, objekat, iako nikad ne može biti objekat ljubavi pravoslavnog hrišćanina. Samim onim što nam je Hristos zapovjedio na kraju Evanđelja po Mateju, to po stoti put ponavljamo: idite i krstite sve narode, idite i blagovijeste svim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je ono što je zadatak ne samo episkopa, ne samo klira, ne samo sveštenika, to je zadatak svakog pravoslavnog hrišćanina. Znači, zadatak svakog pravoslavnog hrišćanina je da sobom posvjedoči pravoslavno hrišćanstvo. I svjedočeći pravoslavno hrišćanstvo, on ga na najbolji način objavljuje, propovijeda i time čini ono što je najvažnije za nepravoslavnog. I zato se treba se moliti da se ispuni misija crkve i da sav svijet put bude punoća svega u svemu, da dođe kad kažemo da dođe carstvo tvoje jeste da su svi poznali Hrista. I potpuno poznanje Hrista od cijelog svijeta, to je ono na što je crkva poslata. Da se kaže, svijet bi se u carstvo nebesno pretvorio onog trenutka kada bi zaista svi ispunjavali ono što nam je dato i kada bi to cijelo čovečanstvo radilo. Naravno, šta mi, šta ja kao čovjek mogu, to je da posvjedočim onome kraj sebe, na onaj način koji mi je dat u ovom svijetu, koji je opet dolina suza i koji je, na kojem lebdi krst Hristov kao znak da je postojanje u ovom svijetu i ovoj istoriji raspeće. E sa tog raspeća na kome svaki od nas hrišćana na jedan ili drugi način mi svjedočimo svijetu, i zato jeste uzet krst kao znak hrišćanstva, jer je raspeće Hristovo ono što mi svjedočimo. I zato što je sa svoga krsta Hristos posvjedočio ono suštinsko, a naravno za nas pravoslavni krst, u krstu je već i vaskrsenje, a zato se mi pravoslavni onom Hristu naslikanom na freskama, sjetite se samo nereza, i molimo, jer je to Hristos koji u svom raspeću već vaskrsao i koga slikamo kao vaskrslog, jer je u tom i tajna njegove pobjede. Ne kao što je Dostojevski govorio za neku Holbeinovu sliku tamo u Idiotu, kaže: gledajući ovu sliku čovjek može da izgubi vjeru, zato što na tom krstu vidimo samo jednog napuštenog i izmučenog čovjeka koji na njemu umire. U tom jeste razlika između pravoslavnih i nepravoslavnih.
Bog je ljubav. Da li pripadnici drugih religija mogu da vole ako ne vjeruju u ljubav, glasi sljedeće pitanje.
Pa, ne znam, mislim da mi ponekad jako podcjenjujemo ikonu Božju u čovjeku. Možda to potiče malo i od onog komunističkog vremena u kome smo živjeli i u kome smo trebali da svjedočimo i činimo ono što nam je, što nam je zapisano u nekoj knjizi. Ta knjiga naravno bila je manifest komunističke partije ili kapital ili nešto drugo. Uglavnom smo morali prvo u nešto da vjerujemo i nešto, i neku ideologiju da prihvatimo, pa onda da po njoj djelujemo. Znači kao po nekoj knjizi i po nekom raspisu. Sveto pismo je samo dublje pomoć, dublja majeutika, kako bi rekao Sokrat. Suštinska majeutika i pomoć Božja čovjeku da dopre do same slike Božje koja je u čovjeku već data. Znači, čovjek Hristom samo sebe oslobađa u potpunosti, oslobađa svoje najdublje biće u potpunosti. Mislim da mi često podcjenjujemo dubinu u kojoj je ikona Božja spuštena u čovjeku. Čovjek je stvoren kao bogolik. I da li čovjek vjeruje u ljubav, to znači da li on negdje u sebi prepoznaje svoj istinski lik. Taj lik živi u čovjeku i on se često projavljuje na najneobičniji, na različitije načine. Kaže, da li može čovjek da voli? Kako kaže, ako ne vjeruje u ljubav. A da li nepravoslavna majka voli svoje čedo? Ja sumnjam da li imamo primjera ljudi koji nisu pravoslavni, koji su u stanju da vole. Sigurno. Ali sigurno da, a tu ima jedno pitanje, ako se ne varam, koje se odnosi na pokajanje, ali o tome ćemo potom, sigurno da nama kao zajednici, da svima njima nedostaje zajednica, ali nije li malo previše uzeti sebi na to pa reći da li mogu da vole. Pa na svakom koraku smo svjedoci i žrtvenosti ljudi koji nisu hrišćani. E sada, za koga se oni žrtvuju, kako se žrtvuju, to je već drugo pitanje, ali ne podcjenjujemo tu ikonu Božju u čovjeku.
Da li je Hristov poziv na pokajanje u stvari poziv na sabornost?
On nije samo poziv na sabornost, ali naravno da je, ako mi vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, onda je pokajanje poziv na sabornost. Ne bih ja tek tako odredio ljudsku prirodu kao isključivu sabornost. Ali svakako da sabornost je jedna od suštinskih odlika čovjekova. Ako je ona odlika Božjeg bića, znači ako je Božje biće sabornost Svete Trojice, onda naravno da je to ta ikona Božja upisana i u čovjeka. Znači čovjek je sam, čovjek nema, što kažu Englezi lijepo, no man is an island, čovjek nije ostrov. Tako i poziv Hristov na pokajanje jeste i poziv na sabornost, i sigurno da se u sabornom biću crkve čovjek je najčišći i najvjerniji sebi i zaista puna ikona ili obraz i podobije, da kažemo, Božje. Ali postoji cijeli niz stvari na koje Hristos poziva tim pozivom, pokajte se, približilo carstvo nebesko. Naravno, dječice, volite jedni druge, i to je dovoljno, rekao i sam apostol Jovan, što znači da naš međusobni ljudski odnos jeste, kaže, volite jedni druge, potom ćete poznati da ste učenici moji. Sam Hristos rekao svojim učenicima.
Prije nego što napravimo još jednu muzičku pauzu, ja ću vas, poštovani slušalci, pozvati da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, jeromonahu Jovanu Ćulibrku, postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Malo malo pre govorili o ovom biblijskom jeziku, sad smo čuli jednu pesmu na tom jeziku. Ova je pesma sa ploče čovjeka koji se zove Idan Rahel, nedavno izašla, znači prije neke 3-4 godine, relativno znači nedavno. Baš zato sam je možda izabrao što tako jako čisto peva, inače to je jedna etiopska jevrejka. Pošto je veliki broj Etiopljana koji su po predanju otišli u Etiopiju sa caricom, sa kraljicom od Sabe, oni su se svi vratili u Izrael posle 3000 godina, 80-ih i 90-ih godina, a ovako se prepoznaju po svom posebnom muzičkom daru, kao što se dalo i čuti po njenom glasu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Podgorice. Oče Jovane, ako bi strani državljanin htio da se krsti u Crnoj Gori, da li treba da traži blagoslov od mitropolita i da li treba da traži blagoslov ako želi da se krsti u Jerusalimu u Grčkoj crkvi i pita da li se krštenje plaća?
Pa prvo, niko se ne krštava u Crnoj Gori, nego se krštava u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, što ima neke razlike, naravno, pa zato, a drugo, ako je neko strani državljanin, može biti samo u odnosu na državu, a ne može biti u odnosu na crkvu Božiju. U crkvi nema Grka ni Jevrejina, i to nam je često govorio, naravno, otac Jovan Romanidis je pametno i mudro tumačio te riječi, i tako da bilo kojem Francuzu, Englezu, Nigericu, mitropolija Crnogorsko-Primorska jednako pripada kao hrišćaninu, kao i bilo kom rođenom u Lastvi Grbaljskoj ili bilo gdje drugdje. Znači nema nikakve veze što je on strani državljanin, pa eto pogledajte koliko Rusa živi u ovoj zemlji i neprekidno boravi u njoj. I među njima ima oni koji se kroštavaju, ali ne kroštavaju, ispovijedaju, pričešćuju, znači žive u punoti crkve kao što i mi živimo u bilo kojoj drugoj pravoslavnoj zemlji bez ikakve razlike. Da li treba da traži, ako bih neko htio da se krsti u Jerusalimu, u Grčkoj crkvi, pre svega on se također krštao u Jerusalimskoj patrijaršiji. Naravno, u Jerusalimskoj patrijaršiji se izuzetna pažnja posvećuje svetom krštenju. Znači, očekuje se da krštenje bude pripremljeno i nije dozvoljeno bilo kako drugo krštenje, načelno, osim potpunog krštenja potpunim pogružavanjem. Može da se desi ovdje i ovdje neki slučaj, ali u načelu, evo ja sam, ispričat ću nedavno sopstveno iskustvo, došlo je folklorno društvo Čajavec iz Banje Luke u Jerusalim i 6 od njihovih članova su htjeli da se krste. Naravno, mi smo otišli prvo do sekretara Svetog Sinoda, arhijepiskopa Aristarha, koji je blagoslovio da se obavi krštenje, ali je uslovio time da se izvrši potpunim pogruženjem. E sada, jedino je u tom trenutku to bilo moguće izvršiti u Galilejskom jezeru i onda smo se mi zaputili na sjever Svete zemlje i na mjestu odakle Jordan izlazi iz Galilejskog jezera, koje se naziva Jardenit, gdje ima čak uređeno mjesto krštenja, tu smo obavili krštenje svih 6. Oni će biti zapisani u svojoj crkvenoj opštini u Banja Luci zbog administrativnih potreba i tako je preporučio preosvešteni arhijepiskop, ali naravno da bi bilo sasvim moguće, u stvari čak i najpravilnije, da su zapisani kao kršteni u knjigama krštenih u Svetoj zemlji, to jest u knjigama krštenih Jerusalimske patrijaršije. Kažem, međutim, zbog njihovih potreba odlučeno je ovako. Da li se plaća? Ne plaća se nikad ništa u crkvi, a vi, što se kaže, koliko ko, s druge strane, taj sveštenik, on nema drugog izvora prihoda osim od onog što dobije od naroda i na tome počiva svaki zdrav odnos unutar parohije, unutar crkve. Znači, sveštenik sebe daje narodu, a taj narod opet ima obavezu da taj sveštenik živi i njegov porodica.
Koga sveštenik pominje prilikom iznošenja svetih darova, a koga prilikom proskomidije, pita naš slušalac.
Pa tu se stvar deli na dva različita dela. Prvo, i tokom proskomidije i tokom iznošenja časnih darova, uprkos tome što postoje različite prakse, pa tako recimo u jednom ponegdje se prilikom iznošenja časnih darova samo pomni jednom rečenicom sve vas da pomene Gospod Bog u carstvu svome. Nekad se to naglašava, to je da ste to svi vi pravoslavni hrišćani, mada je to jedno te isto, jer svi vi koji ste okupljeni u crkvi su, ne mogu biti drugi nego pravoslavni hrišćani. Ne misli se samo na one koji su fizički tu u zgradi, nego na one koji su suštinski u liturgiji. Mada postoji čest običaj da se prilikom iznošenja časnih darova pominje pomjesni episkop u manastiru iguman sa bratijom, a onda i neki ljudi sa posebnim potrebama. Na proskomidiji pominjanje je mnogo šire, znači i tu se vadi čestica prvo za pomjesnog episkopa, pa onda opet za igumana ako je u pitanju manastir, a onda se pominju živi i upokojeni, a evo opet kažem iz iskustva Svete zemlje, to pominjanje živih i upokojenih može da bude, da traje i satima i da oni se pominje tako što se iz delova prosvore, iz određenih delova prosvore vade male čestice hljeba, za svako ime po jedna čestica, i to tada u pitanju mogu biti 1000 imena, ali samo treba voditi računa da se i u proskomidiji i prilikom velikog vhoda, znači iznošenja časnih darova, mogu pominjati samo kršteni pravoslavni hrišćani.
Evo i sljedećeg pitanja, zašto djeci treba davati hrišćanska imena, pita slušalac.
Djeci treba davati hrišćanska imena da bi ih imena posjećala na njihovu veru, na ono što ona jesu, a drugo, da bi djeca imala svoga zaštitnika na nebu. Naime, dok je još Bog hodao po zemlji, što je ovako izrekao obično stari građanski porodica, rođendan baš nije bio neki praznik. Evo ja sam baš pre dve večeri sedio sa jednim čuvenim starim banjalučkim profesorom, njegov otac je bio posljednji ban Vrbovske Banovine, Predrag Carević je taj profesor, i on priča, oni su bili građanska porodica, izuzetno, znači nisu bili porodica koja se podigla iz sela pa da ima da običaj, oni su bili građanska porodica koji su već dugo bili vezani za grad, za banju, luku i tako. Kod njih se rođendan nije slavio u kući. Ničiji rođendan se nije obilježavao, pa kaže on za sebe, kaže ja sam bio maza i meni je otac davao sve što sam želio, ali kaže meni nikada se meni rođendan nije pomenuo. Pravi praznik je bio dan angela, dan onog svetitelja po kome neko nosi ime. Znači ako neko nosi ime recimo Mihajlo, po svetom arhangelu Mihajlu, on je praznik svetog arhangela Mihajla slavio kao svoj imendan. I to je ono što je pravi hrišćanski običaj. Tada kada neko nosi ime, znači hrišćansko ime i svetiteljsko ime, on tada je i pod zaštitom tog svog nebeskog zaštitnika, i on ga proslavlja i obilježava to kao svoj lični praznik.
Oče Jovane, hvala što ste večeras bili naš gost.
A ništa, hvala vama na vremenu i pozivu. Pa ako Bog da do daljnjega. Ja zahvaljujem i svim ostalim koji su se u međuvremenu obraćali i javljali. Naravno, ne možemo odgovoriti svima, a opet da bi emisija bila slušljiva, da bi se obratilo pažnje na ono što govorimo, ne treba mnogo govoriti.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je bio jedan od utemeljivača i prvih urednika Radio Svetigore, jeromonah Jovan Ćulibrk, nastojatelj manastira Moračnik na Skadarskom jezeru, koji se inače nalazi na postdiplomskim studijama u Jerusalimu. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji i još jednom ću zamoliti vas, oče Jovane, da kažete našim slušalcima slušaocima šta od muzike će slušati do
kraja. Ja mislim da je ovo jedan bugarski hor, ako se ne varam, on je vezan za saborni hram Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji. I ovo je veliki prokimen koji se koristi tokom časnog posta. Nemoj okrenuti lice svoga od sluge svoga.
Помни души мои и избави ее.